Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Septembra apostolska knjižnica ponovno odprta. Cerkev v Združenih državah Amerike nadaljuje pomoč Haitiju. V Kranjski gori in na Vršiču so se spomnili umrlih ruskih ujetnikov.
Vatikanska apostolska knjižnica bo po 3 letih obnove čez 2 meseca ponovno odprla svoja vrata. Rokopisi, arhivske listine, knjige, časopisi, kovanci in odlikovanja, ene izmed najbolj dragocenih zbirk na svetu, bodo tako ponovno na razpolago raziskovalcem in študentom. Knjižnica bo s ponovnim odprtjem uvedla tudi nekaj novosti, med drugim tudi elektronsko kartico, ki bo potrebna za vstop, spletno svetovanje o katalogih na intranetu in novi varnostni sistem. Vse novosti bodo predstavljene na novinarski konferenci 13. septembra, teden dni pred uradnim odprtjem knjižnice. Prefekt Vatikanske apostolske knjižnice nadškof Cesare Pazini je v pogovoru za naš radio pojasnil, da bo vse novosti na omenjeni novinarski konferenci predstavil bibliotekar Svete rimske cerkve kardinal Rafael Farina, ki bo govoril tudi o obnovitvenih delih in prihodnjih projektih. Med temi je nadškof Pazini izpostavil Sikstinsko dvorano, ki je bila nedavno priključena Vatikanski apostolski knjižnici in bo čez nekaj let ponovno na razpolago študentom in raziskovalcem. V Sikstinski dvorani so namreč od leta 1590 do pontifikata Leona 13., torej 3 stoletja, hranili rokopise. Ti sicer ne bodo več na voljo za proučevanje, knjižnica pa bo študentom in raziskovalcem vendarle dala možnost, da v tej dvorani polni zgodovine študirajo. Nadškof Pazini je še pojasnil, da bo Vatikanska apostolska knjižnica vse rokopise digitalizirala predvidoma do prihodnjega leta, nekaj pa že do letošnjega septembra. Vatikansko apostolsko knjižnico bodo sicer ponovno odprli nekoliko prej, kot je bilo sprva predvideno. Obnovitvena dela na približno 500 let stari stavbi pa so vključevala obnovo statike, montažo novih dvigal in izboljšavo klimatskih inštalacij. Poleg tega je bil obnovljen tudi seznam rokopisov in knjig. Vatikansko apostolsko knjižnico je kot prostor za shranjevanje svojih osebnih zbirk leta 1450 ustanovil papež Nikolaj V. Leta 1475 je papež Sixt IV. Z bulo na čast vojskujoče se cerkve knjižnici dal pravni status, namenil ji je denarna sredstva in zaposlil ljudi. Leta 1587 pa je papež Sixt V. italijanskemu arhitektu Domenico Fontani naročil naj nariše načrt za zgradbo. Danes knjižnica hrani 1 600 000 starih in modernih knjig, 8300 tiskanih dokumentov, 65 zapisov na pergament, 150 000 rokopisov in starih dokumentov, 300 000 kovancev in medalj ter približno 20 000 umetnin. Med najbolj znanimi deli je Codex Vaticanus ali Vatikanski kodeks, ki je najstarejša znana rokopisna Biblija. Papež Janez Pavel II. Je leta 1988 v apostolski konstituciji Pastor Bonus ali Dobri pastir poslanstvo Vatikanske apostolske knjižnice opredelil kot služenje razvijanju, ohranjanju in razširjanju kulture.
Te dni sta se v Bogoti v Kolumbiji na sedežu Zveze škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov srečala predsednika Zveze in škofovske konference Haitija na prošnjo slednjega, nadškofa Luisa Quebreua. Potres na Haitiju pred pol leta ni zahteval le veliko mrtvih, ranjenih in na 100 tisoče ljudi postavil na cesto, ko je porušil veliko zgradb, ampak je celotno cerkev na Haitiju ter v Latinski Ameriki in Karibih postavil pred nove in velike izzive. Pomoč je prišla iz mnogih držav. Izkazale so se tudi krajevne cerkve na zeleni celini. Med sedanjimi velikimi izzivi sta predvsem dva. Kako nadaljevati obnovo porušene dežele in kako usmerjati pomoč, da bo najhitreje prišla na prava mesta in najbolj pomagala zlasti prizadetim. Predsednika Zveze škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov ter škofovske konference Haitija sta se na srečanju dogovorila o 4 področjih nadaljnega sodelovanja. Prvo je izmenjava informacij o uresničenih projektih, da bodo lažje poskrbeli za potrebno nadaljno pomoč. Drugo področje obsega vzgojno delo z duhovniki, bogoslovci in verniki, ki sedaj živijo v zelo težkih razmerah, da bodo sami lažje odgovorili na zahtevne izzive v duhu vere. Urediti štipendije za bogoslovce in za trajno izobraževanje duhovnikov. Sestaviti prednostno listo za gradnjo ali obnovo najbolj potrebnih objektov in ustanov, kot so bogoslovna semenišča, cerkve, zdravstveni, šolski in kulturni centri za verne laike, kjer se bodo leti vzgajali za krščansko družbeno delovanje. Predsednika sta na koncu srečanja še dejala, da je cerkev na Haitiju pokazala visoko stopnjo zrelosti, modro ravna v sedanjih zahtevnih okoliščinah ter v misijonskem duhu in skrbno utrjuje krščanske skupnosti, ko uresničuje zahteven načrt, pred katerega jo je postavila Božja previdnost. Vse žrtve potresa, ki so se preselile v očetovo hišo, sta predsednika ponovno izročila pri prošnji Matere Božje v Guadalupe.
Konferenca ameriških katoliških škofov je sporočila, da bo na Haiti, ki ga je januarja prizadel uničujoči potres, poslala skoraj 213 tisoč ameriških dolarjev denarne pomoči, s katerimi bo cerkev na Haitiju lahko financirala 10 različnih projektov, ki se bodo izvajali na župnijskih in škofijskih ravneh. Odbor, ki je pri konferenci ameriških škofov zadolžen za upravljanje z denarjem zbranim za popotresni Haiti, bo denar poslal nadškofiji Port-au-Prince ter škofijam Jacmel, Lekaj, Port-de-Paix in Aus-Avoy-et-Miragon. Škofija Jacmel, ki je bila v januarskem potresu še posebej močno prizadeta, bo denimo prejela denarna sredstva za odvoz ruševin z cerkvenih posesti. Najrevnejša škofija v državi, Port-de-Paix, pa bo denar namenila za usposabljanje članov redovnih skupnosti in bogoslovcev ter za programe za opismenjevanje vernikov. Del denarja bo namenjen tudi projektom za spodbujanje evangelizacije na v potresu prizadetih območjih. Bostonski nadškof kardinal Sean O'Malley, ki je tudi član odbora konference ameriških škofov za Haiti, je poudaril, da so ameriški škofje med svojim obiskom te revne države njenim prebivalcem zagotovili, da jim cerkev stoji ob strani in jim bo pomagala ne le sedaj, tik po potresu, temveč tudi v prihodnosti. Bostonska nadškofija je sicer v okviru nabirke ameriških škofov za Haiti zbrala vsega skupaj 2 milijona ameriških dolarjev. Omenjena nabirka je potekala takoj po potresu, ki je Haiti prizadel 12. januarja ter je terjal več kot 220 tisoč mrtvih in več kot 300 tisoč ranjenih. Ameriški katoličani pa so skupaj zbrali dobrih 80 milijonov ameriških dolarjev za obnovo te najrevnejše države na zahodni polabli. Sicer Haitijci tudi pol leta po rušilnem potresu, ki je 1,5 milijona ljudi pustil brez strehe nad glavo, še vedno nujno potrebujejo pomoč.
Vsako leto, po osamosvojitvi Slovenije že 19. pride okrog praznika svetega Vladimirja v juliju v Slovenijo delegacije iz Ruske federacije, da se pokloni ruskim ujetnikom, ki so med prvo svetovno vojno gradili cesto čez Vršič in so mnogi umrli pri tej gradnji. Posebej pa se spomnijo še nekaj 100 ujetnikov, ki jih je zasul snežni plaz Mojstruke in so pokopani v bližini Erjavčeve koče ter pri ruski kapelici pod Vršičem. Delegacijo sestavljajo predstavniki politike, vojske in ruske pravoslavne cerkve. V zadnjih letih je dogajanje okrog praznika svetega Vladimirja vse bolj obarvano tudi s kulturo in gospodarstvom. Slovesnosti tradicionalno skupaj organizirajo Društvo Slovenija-Rusija, občina Kranjska Gora in rusko veleposlaništvo v Sloveniji. V petek, 23. julija o 15. uri je ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference monsignor dr. Anton Stres na vljudnostni obisk sprejel zastopstvo Ruske pravoslavne cerkve pod vodstvom poltavskega in mirgorodskega nadškofa Filipa. Isti dan po večerni maši je bil v frančiškanski cerkvi na Tromostovju v Ljubljani koncert ruskih duhovnih in resnih pesmi v izvedbi ruskega cerkvenega zbora, ki je spremljal delegacijo. V soboto, 24. julija, ob 18. uri so na trgu pred župnijsko cerkvijo Marijinega vnebovzetja v Kranjski Gori nastopili pevci iz Kranjske Gore ter ruska pevska zasedba, ki je spremljala nadškofa Filipa. Na to pa je ob 19. uri v župnijski cerkvi nadškof Stres daroval sveto mašo za vse ponesrečene pri gradni ceste čez Vršič ter med mašo imel nagovor, v katerem je med drugim tudi dejal.
V tem duhu danes sprejemamo in v svoji sredi pozdravljamo brate in sestre iz Ruske pravoslavne cerkve. Kmalo bo 100 let, odkar se je pod Vršičem zgodila nesreča, ker so izgubili življenje številni ujetniki ruskega rodu. Ta nesreča je še tesneje povezala dva naroda, ruskega in našega. Pa ne samo ta nesreča. Povezujejo nas tudi slovanske korenine in krščanske skupne vrednote. To so vrednote, iz katerih sta oba naroda, ruski in slovenski, in vsak na svoj način črpala navdih, moč in trdnost v zgodovini za preživetje v zgodovinskih preizkušnjah. In na teh vrednotah sta oba naroda gradila svoji kulturi in to svoji bogati kulturi. Te vrednote so žal v sodobnem svetu velikokrat ogrožene. Zato je sedaj naša skupna krščanska naloga, da jih varujemo in da jih na njih krepimo našo zvestobo. V tej isti krščanski veri so ujetniki, ki so tukaj na tleh naše slovenske domovine nesrečno končali življenja, našli v težavah in preizkušnjah ujetniškega življenja in trpljenja moč, zaupanje, tolažbo in pogum. Zgled njihove zvestobe v veri in njihovega zaupanja v Boga, zato so se tudi zgradili kapelico, naj tudi nas utrjuje in povezuje. Njihova življenjska žrtev naj bo kakor evangeljsko seme, ki tedaj kot pade v zemljo in tam strohni, obrodi obilen sad. Ta sad naj bo naša zvestoba, skupni krščanski veri in njenim vrednotam, pa tudi naše prijateljstvo in sodelovanje. Amen.
Pri bogoslužju sta bili navzoči ruska cerkvena in državna delegacija, nadškof Filip pa je po maši prisotne nagovoril in opravil molitve za pokojne. Po maši ob 20.30 je v Kranjsko-gorski dvorani Vitranc sledil še koncert slovenskega okteta. Nadškof Filip se je v nedeljo 25. julija z državno delegacijo Ruske federacije udeležil slovesnosti ob ruski kapelici pod Vršičem ob ruski cesti, ki je bila zgrajena spomin na ruske vojne ujetnike, ki so izgubili življenje pri gradnji tamkajšnje ceste. Nekaj koračnic je zaigral orkester slovenske vojske pod vodstvom Fredija Simoniča, slovesnost pa se je začela s himnama Ruske federacije in Republike Slovenije. Najprej je spregovoril župan občine Kranjska Gora gospod Jure Žerjav, na to častna pokroviteljica slovesnosti, ministrica za kulturo v Republiki Sloveniji, gospa Majda Širca. Priložnostni nagovor je imela gospa dr. Ljubov Konstantinova Sliska, prva namestnica predsednika Državne dume Federalnega zbora Ruske federacije. Priložnostni nagovor pa tudi častni član Društva Slovenija, Rusija, akademik Tone Pavček. Slovenski oktet z umetniškim vodjem Jožetom Vidicem je med slovesnostjo prepeval. Pred piramido ob kapelici pa so položili vence. V imenu predsednika Republike Slovenije, v imenu vlade Republike Slovenije, za Državno dumo Ruske federacije in za svet federacije ter v imenu Društva Slovenija-Rusija. Drugi del, molitev za rajne, je vodil nadškof Poltavski in Mirgorodski Filip. Delegacijo sveta Ruske federacije zgornjega doma ruskega parlamenta je vodil gospod Vladimir Kulakov, Državne dume, Federalnega zbora Ruske federacije dume pa podpredsednica gospa Ljubov Konstantinova Sliska. Slovenske strani so se slovesnosti pri ruski kapelici pod Vršičem udeležili ob že navedeni govorniki še predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar, predsednik vlade gospod Borut Pahor, diplomati in drugi predstavniki političnega, javnega, kulturnega in gospodarskega življenja. Nadškof v čilski predstolnici, kardinal Francisco Javier Errázuriz, je pred tedni dal pobudo za pomilostitev 450 zapornikov ob 200-letnici samostojnosti Čila. Kardinalovi pobudi nekateri nasprotujejo, ker je med predlaganimi za pomilostitev tudi nekaj vojaških oseb, ki so se prekršile zoper človekove pravice. Nasprotniki pa tudi trdijo, da ne odpustijo zato, da ne bi pozabili. Tako stališče seveda ni v skladu s krščanskim pojmovanjem sprave. Kardinal Errázuriz je 21. julija čilskemu predsedniku le izročil prošnjo za pomilostitev in ob tem dejal, da prošnja za pomilostitev ne pomeni, da krivice moramo pozabiti, ampak da če Čile hoče postati spravljena družba, mora odpuščanje utemeljiti na resnici in pravičnosti. Včeraj pa je kardinal Errázuriz svoje stališče obširno razložil pogovoru za dnevnik El Mercurio. Na vprašanje, kateri je bistveni cilj pobude za pomilostitev, pri katerem naj vlada upošteva načelo blage pravičnosti, ki ga naj uporabi od premjera do premjera, je kardinal dejal, da cerkev skrbi predvsem splošno stanje, v katerem živijo številni zaporniki in zapornice. Poleg tega, da so prikrajšani za svobodo, mnogi trpijo zaradi drugih kazni, kot so velika natrpanost zaporov, nasilje, ki ga povzroča veliko število zapornikov na majhnem prostoru, brezdelje, ki duši duha, pomankanje sredstev za prevzgojo, prezahtevni zaporniški pogoj za starejše osebe. Nadalje predlagamo, je dejal kardinal, da država preoblikuje vsaj nekaj zaporov v domove za ostarele, ker bodo oboleli zaporniki preživeli zadnje obdobje kazni. Razen tega naj država stori več, da bodo zaporniki bolj vključeni v življenje družin, v kateri so živeli pred prestajanjem kazni, pa tudi sicer naj zapor postane kraj ponovnega vključevanja v družbo, možnost vstopanja na trg dela in redno družbeno življenje. Cerkev želi, da ob slovesnosti ob 200-letnici samostojnosti države celotna družba sproži pogovor o pravičnosti, pa tudi o pomilostitvi in usmiljenju, je med drugim povedal kardinal.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.